Roger de Flor, que soaba nunha, nesta sintonía de Radio Fene, na Fenestra, actuará mañá xoves na Capela do Torrente Ballester, en Ferrol, nun concerto acústico dentro da mostra Videoclips a Esgalla 2016. Proxetarase tamén os videoclips máis representativos de Roger de Flor, Marcos Mella e Albi. La entrada de balde e os asistentes recibirán ademais como agasallo o doble DVD editado pola mostra Videoclips a Esgalla 2016. Outro dos músicos participantes neste concerto de mañá xoves, Marcos Mella, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Que tal, bos días.
Como vai ser a túa participación neste acto, neste concerto acústico de mañá no Torrente Ballester en Ferrol?
Bueno, antes que nada agradecer al Alberto, creo que leva todo o tema este, que haya contado conmigo para esta historia, ¿no? Pues cierto que luego este mío, así con Roger y con Alvira también. Y bueno, creo que fue falta iniciativas como esta en Ferrol, en más ciudades, para que música como a nosa tenga un poquillo de salida. O sea, que nos locais no se puede tocar tampoco temas nosos, es cada vez más difícil. Entonces, pues, este tipo de cosas nos ayuda bastante.
¿Y para un músico de hoy en día, pensas que es imprescindible contar con videoclip?
Sí, de verdad es que no es lo mismo o tema en sí, solo que co así máis, non? Eu penso que o videoclip moi importante, seguirá sendo toda a vida.
Marcos Mella, coñecido pola súa traxectoria musical, pero agora adentrado tamén no campo da fotografía.
Bueno, sí, a verdade é que levo un poquinho de tempo con fotografía, pero bueno, é unha forma máis tamén de expresar o que sinto. Todo sale porque a non ter sitios onde poder expresarlo coa música, pues tens que buscar outro tipo de expresións, e bueno, en ese caso, pues a fotografía pues axuda bastante.
A comezos deste mes inauguraches en Ortigueira a exposición fotográfica Agardando. Que imaxes compoñen esta mostra?
Pues eso foi unha cosa moi bonita e a veces extraña, ¿no? Porque a verdade foi no último día que iba a expoñer, tiña pensado expoñer o título Máis vale tardes, e va a ser todo atardeceres, pero no último día ocurrísome que eu tampouco son un fotógrafo e que non se esforzo, ¿no? Entón, pues, pensei facer algo distinto e fixen Agarrando, que son bancos, pero te podes encontrar unha silla volando ou bancos son máis insólitos, ¿no?
Que che levou a fotografar os bancos?
Pues supoño que o banco de Loiva, porque todo mundo lá co banco máis bello do mundo, quise reivindicar un pouco que hai bancos máis... Bueno, yo no tan bellos, pero también bonitos. Pero no nos acantilados, sino un banco, un parque mismo que tengo una vista que pasas por diante, no que te fijas si es que hay una estatua diante de que es preciosa, ¿no? Pues ese tipo de banco.
Sabes que agora tamén hai os asentos máis duros do mundo en Marraxón, aquí en Fene. É outra iniciativa que xurdiu a partir de unhos asentos desde onde se divisa toda a ría de Ferrol.
Me falaron dele, eu perdíme un día buscando, porque eu buscaba un banco, e resulta que é unha pedra, non?
Son unhas pedras, sí.
E non a encontrei, a ver se me das algún día por ali que non a encontrei.
Pois os asentos máis duros do mundo, no Monte Marraxón, no Coto do Rei,
preciosa, sí.
Son fáciles de atopar. Pero entonces, que relación dirías que existe entre a fotografía e a música?
Pues todo é arte, todo é o que temos nos dentro. Eu penso que é unha forma de expresión, como a pintura, como a poesía, como... Eu penso que todo é o mesmo, pero distinto formato. Penso eu, non sei se é equivocado ou non, pero penso que sí. Porque eu nunca fixe fotografía na miña vida. De repente, pues, fago fotos, se a xente lle gusta, expoño e todo, pues... Supoño que será por eso, non sei.
Cando publicabas discos co teu grupo El Último Gato, apostabades pola venta de CDs a través da rede, pero internet é un aliado ou unha ameaza para os músicos?
A ver, eu personalmente é un aliado. A ver, a min moita máis xente como a min, non? Nunca nos vai chamar unha discográfica, nunca nos vai a facer famosos unha discográfica. Entón, dependemos de internet é moverse ben nas redes, vender o teu produto, facer a campaña, non depender de nadie, só de ti. Eso para min é un aliado, sinceramente.
A túa canción Verdugos de mi alma, sí, sobre os malos tratos, foi escrita por un encargo, pero sí, foi realmente un encargo ou unha decisión túa de ofrecerlla, neste caso, ao Concello de Ferrol?
foi un encargo na etapa anterior, ao final quedou aí, non a quixeron, pero eso é pasar, que cando chegan todos ao poder, pois se fan encargos, e che dicen como queres, e logo despois, pois non quedan aí as cousas. Pero a canción esta está sonando moi ben, e bueno, aí está. Creo que é unha canción dura, pero que é bonita.
Pero está satisfeito de ter realizado un tema así comprometido co tema da loita contra os malos tratos?
Hombre, ojalá non tuviera que facer ningún tema referente aos malos tratos, non? Pero, bueno, satisfeito do resultado do tema, non do tema en sí.
Dis que as túas cancións están moi inspiradas polos músicos da rúa. Cal é o motivo?
Ese foi o disco anterior, o disco de A Canción do Bolsillo Roto, que está inspirada en eso. Hai unha temporada que tocaba Santiago na calle, por placer, en Madrid, cando tocaba Madrid, nos tocase en Madrid, tocamos tamén no metro, tal, un amigo mío, eu. E nada, pues aí de esa canción.
Esas experiencias de tocar na rúa en Santiago, en Madrid, fixeronche medrar como artista?
Eu penso que sí. É unha cosa que tocar os teus temas, sese donde sese, che fai medrar. O que che fai, porque se fai un pouco, é tocar obrigado, pues, nos locais, e sitios que se mandan a facer as presións sempre. Entón, aí é cando menguas un pouquinho, non? Pero cando tocas na rúa e ves a xente que se acerca e que lle gusta o que faz, ou tocas no Torrente, por exemplo, que para min eso é precioso, ou no Jofre, que celebrei o aniversario o día, fai agora un ano, o ano pasado, e foi increíble eso, a resposta da xente, non? Eso se fai crecer. O que se foi mengual é volver a traer a realidade, a patear as calles e dar un caché, parecese caro, e dicir que parece caro, se obligan a facer os temas que queren eles para o seu público, que eu entendo, tamén ten que mirar as súas caixas e todo eso, non? E hai que facelo, pero o que fai falta é máis xente como Alberto, por exemplo, que está facendo este tipo de eventos e está peleando aí pola música local e polos temas propios, nese caso.
E desde que comenzache a tocar, desde que empezache no mundo da música, dirías que o teu estilo evolucionou moito? Deu moitos cambios ou mantiveche sempre unha línea constante?
Penso que o estilo sigue sendo o mesmo. O que evolucionou foron as letras, supoño que tamén pola experiencia e por todo o que logo vivido. Pero o estilo segue sendo o mismo, segue sendo fiel ao que escuché sempre. Que me dicen que me parezco moitos secretos, pero, a ver, eu non sei se me parezco secretos, o que sí sei é que o Álvaro Urquijo pues, escoitaba a mesma música que escoitaba eu, a Jackson Brown, a Van Morrison, entonces é moi fácil que sigamos todos unha línea, ¿no? da época aquela, pero...
Pero ti viviche xa no mundo musical desde o teu nacemento pola dedicación ao mundo da música do teu pai, que foi incluso baixista de Andrés do Barro. Eso influiu moito?
Home, si, influiu, porque en vez de ter pues, xoguetes, pues, tiña guitarras en casa e tiña, e tiña en vez de xogar ao patio do colexo pues, iba ao local con meu pai aos ensaios, ¿no? Pero sí que influiu bastante.
Mañá ese concerto no Torrente Ballester, pero en que outros proxectos musicais traballa Marcos Mella?
Bueno, ahora estoy grabando un disco nuevo que iba a grabarlo el año pasado ya con motivo de mi 25 aniversario en la música de duetos. De momento estamos, bueno, está colaborando Casa Cedrón, va a colaborar César Lecenti, bueno, gente de Galicia. Y estoy centrado en eso. Y aparte haciendo mis conciertos el sábado, estoy tocando aquí en Ruta 66, aquí a lo masculino, con una banda de versiones, claro. Y aparte, pues eso, tengo mis proyectos, mi disco y la fotografía. Y estoy intentando hacer algo que junte las dos cosas, la fotografía y la música, a ver si para septiembre o lo hago. Y aparte soy un maestro de guitarra en Narón, Escuela de Música Moderna de Narón.
Imos escoitar un dos temas que penso que te xa grabado para incluir nese próximo de que preséntanos este tema, Huida.
A Huida, pues é un tema que non sei, surgiu así, de repente estaba en na casa, facía tempo que non compoñía nada, ¿no? Púsenme a escribir e saíu así, é un tema que fala de infidelidades e cosas así. O algo que está moi de moda agora.
recuerdo esta noche. Vivamos intensamente los minutos que nos brinda el destino. Sintamos lo que nunca nadie nos ha hecho sentir. Y vivamos prohibiéndonos arrepentirnos. Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar. No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás. Dejemos que las luces apagadas marquen el camino para la libertad. Y volemos como aves migratorias en busca de su lugar. Volemos sin rumbo, mi destino en el que nadie nos pueda encontrar. Soltemos los lastres que nos impiden despegar. Y soñemos tan solo aquellos sueños que podamos realizar. Entre sábanas de colores, de 100 lavadas de un hostal. Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar. No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás. Dejemos que las luces apagadas marquen el camino para la libertad. Y volemos como aves migratorias en busca de su lugar. No dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás. Dejemos que las luces apagadas marquen el camino para la libertad. Y volemos como aves migratorias en busca de su lugar. Yo pongo el coche, tú pones la ciudad de la que escapar. Dejemos huellas y hagámoslo en la parte de atrás. Dejemos que las luces apagadas marquen el camino para la libertad. Y volemos como aves migratorias en busca de su lugar.
Ahí queda el tema de Marcos Mella, Huida. Marcos Mella, que actuará mañá no Torrente Ballester, como vimos, de Cindo, de Ferrol, con Roger de Flor e Alvila. Coñeces a súa música, fainos de crítico musical.
Sí, no, son bastante, son moi buenos, la verdad. No, hai un nivel de Ferrol que es tremendo musicalmente. Una gente, o sea, somos una generación que yo creo que estamos un poco perdidas, ¿no? Pero Roger, por ejemplo, es un tío con un estilo propio que es un crack, unas letras impresionantes, ¿no? Y Elvira, pues lo mismo, es un estilo cantautor también, popero también y muy, muy bueno también. Pasa que estamos aquí metidos en una especie de embudo de Ferrol, ¿no? Pero yo veo ejemplo a Roger o a Elvira, que por ahí fuera pues triunfan también bastante, ¿no? Pero en Ferrol pues parece ser que no encajamos. O ya estamos muy vistos o no encajamos demasiado.
En o acto de mañá proxetarase tamén algún videoclip teu?
Sí, el videoclip será la canción de Bolsillo Roto, que lo grabé con Mariana Espósito, que es Luz en Serra Moura, una chica espectacular como actriz y como persona. Y fue grabado en las calles de Santiago, en el teatro principal, creo que se llama Santiago, y por ahí por las calles también. Habla de eso, de las calles de Santiago.
Pues ahí queda ese concerto, mañán, ás 8 da tarde, na antiga capela do Torrente Ballester, na rúa do Hospital de Ferrol. Marcos Mella, moitas grazas por acudir aos nosos estudios, e sorte.
Hay que decir que de balde tamén, que non, aquí non é disculpado IVA, famoso, que é moi caro, eso é de balde.
Non IVA, non IVA.
Non é IVA, mañán hai que ir todos a dir.
Música. construyamos un borde corto esta noche. Vivamos intensamente estos minutos que nos brinda. Oh destino, sintamos lo que nunca ningún nos hizo sentir. Vivamos prohibiéndonos arrepentirnos. El coño coche, tipo safidade da que escapar. Sender ser pegadas, fagámoslo na parte de atrás. Deixemos que as luces apagadas marquen o camiño cara a liberdade. E voemos como aves migratorias que buscan o seu lugar. Voemos en rumbo e destino no que ninguén nos poida topar. Soltemos os lastres que non nos impiden despegar. E soñemos só aqueles sonhos que podamos realizar. Entre sábanas de cores recén lavadas dun hostal. Eu poño coche e pos a cidade da que escapar. Sen deixar pegadas, fagámoslo na parte de atrás. Deixemos que as luces apagadas marquen o camiño para a liberdade. Voemos como aves migratorias en busca do seu lugar. Sin desear pegadas, hagámoslo en la parte de atrás. Dejemos que las luces apagadas marquen el camino cara a la libertad. Voemos como aves migratorias en busca de su lugar. Eu poño coche, tipo esa ciudad de que escapar. Deixar pegadas, fagámoslo na parte de atrás. Deixemos que as luces apagadas marquen o camiño para a liberdade. Voemos como aves migratorias en busca do seu lugar.